Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Osmog listopada 1202. godine prema Zadru isplovila je za ono vrijeme golema flota. Na brodovima nalazilo se 4500 konja i oko 9000 konjušara. Pored njih ta golema flota prevozila je 4500 vitezova i oko 20000 pješaka. Jedan od vitezova na brodovima napisao je da nikada ljepša mornarica nije isplovila iz bilo koje luke. Robert de Clari, drugi plemić koji se nalazio na tim brodovima, napisao je da je za gledanje to bila najljepša stvar od kada je svijet postojao.
A kad razapeše svoja jedra i kad podigoše svoje zastave na vrh brodskih kula, kao da je čitavo more oživjelo i kao da se sve zapalilo od brodova koje su poveli sa sobom i od velikog veselja koje su činili.
Pored te flote još je isplovilo 50 brodova. Na čelu te flote bila je ratna galija koja je bila sva u crvenoj boji i na čijoj je palubi bio razapet šator od crvene svile. U tom je šatoru boravio Henrik Dandolo, dužd Mletačke republike, tada 93 godine star i slijep. Ali isplovljavanje te flote prema Zadru bio je njegov najveći trijumf. Onih 30 tisuća vojnika koji su isplovili iz Venecije bili su križari koji su krenuli u četvrti križarski pohod. Ali umjesto da plove prema Palestini, križari su za račun Venecije i njezinog dužda plovili prema Zadru, kako bi ga osvojili. Osvajanje Zadra bio je način da se plati račun za prijevoz križarske vojske do Palestine. Jedan od sudionika tog pohoda u dijelu Osvajanje Carigrada ovako je opisao dolazak te mornarice pred Zadar.
Prve lađe stigoše pred grad i baciše kotvu i čekahu druge. I sutradan nasta lijepo i vedro vrijeme. I stigoše sve galije i brodovi i druge lađe što ostadoše. I osvojiše luku silom. I prekinuše lanac koji je bio veoma jak i dobro građen. I stigoše na kopno, tako da je luka bila između njih i grada. Tada ste mogli vidjeti mnogo vitezova i mnoge posluge kako izlaze iz lađa i kako izlače iz brodova mnoge dobre konje i mnoge bogate čadorove i mnoge šatore. Na taj se način vojska ulogorila. I Zadar bi opsjednut na samo Martinje.
Neki su se u križarskim redovima protivili za uzimanju Zadra. Jedan opat iz reda Cistercita zabranio je u ime pape napad jer je to kršćanski grad, a oni su hodočasnici. Ali pogodba s Mletačkim duždom bila je sklopljena i križarska vojska uz pomoć Mletačke počela je jurišati na grad. Napad je počeo 13. studenog 1202. godine.
I ujutro pođoše da se utabore pred vratima gradskim, gdje namjestiše svoje kamenobacače i katapulte i druge svoje strojeve kojih su imali mnogo. I sa strane mora postaviše ljestvene lađe. Tada stadoše bacati na grad kamenje protiv zidova i protiv tornjeva. 5 dana potraja tako ova navala. I tada postaviše na jedan toranj svoju bušilicu i stadoše bušiti zidove. I kad Zadrani vidješe to, zatražiše pogodbu.
Križarska vojska zauzela je grad za Mletačkog dužda. I tako je Henrik Dandolo uspio zauzeti grad koji bi sama Mletačka vojska i mornarica teško zauzeli. Venecija je tako osvojila tada najjači i najbogatiji grad na istočnoj obali Jadrana. Bio je to lukav i bezobziran potez kojima se odlikovala Venecija. Grad Republika koji je opstao više od 1000 godina i koji je dobar dio svog postojanja gospodario trgovinom i morima Sredozemlja. a taj je grad nastao iz niza otočića na kojima su živjeli ribari i solari. Njima su se pridružili ljudi koji su pobjegli pred barbarskim narodima koji su provalili na Apeninski poluotok. Govori doktorica Lovorka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest.
Prva sjedišta zapravo tih izbjeglica i prva sjedišta Venecije nisu bila današnja Venecija, nego neki susjedni otoci na laguni, koji danas zapravo čak više i ne postoje uslijed prirodnih poremećaja rijeke ove Brente, Poa, dakle svih tih prirodnih polukatastrofa. Tako da su sjedišta i prvotnog dužda i upravitelja namjesnika Venecije u početku bila u Heraklijani, Malamoku, pa i Kjođi, zatim otoku Točelo, dakle potpuno drugim lokacijama koje su poslije izgubile svoju ulogu samim izrastanjem Venecije, današnje Venecije. Oni su zapravo postali potpuno sporedni, dio lagune, dakle bez ikakvog velikog značenja. Ono što je za Veneciju u tom početnom dijelu karakteristično je da ona bila dio bizantskih stečevina. Dakle, to je osnovna karakteristika prvih stoljeća opstojnosti Venecije i to je zaista mukotrpno izrastanje grada i države iz zapravo dva razloga. Prvo iz razloga političke podložnosti Bizantu, a drugi razlog je upravo ta jedna negostoljubivost terena, teškoća življenja na tom terenu. Možete samo zamisliti koji su to sve slojevi tamo uopće dolazili, nemogućnost bavljenja nekom kvalitetnijom privredom, malarija, dakle masu zapravo otegotnih okolnosti.
Po mitu o svečanom osnivanju grada, Venecija je osnovana u podne 25. ožujka 413. godine. Osnovali su je iseljenici iz Padove, koji su postavili kamen temeljac na Rialtu, kako bi stvorili svetište slobode u Italiji koju su rastrgali barbari. Marco Antonio Sabellico, povjesničar iz 15. stoljeća, stavio je usta svećeniku koji je obavljao posvetu gradu ove riječi.
Kad se jednoć osmjelimo da učinimo nešto veliko, daj da nam uspije. Sada klečimo samo pred siromašnim žrtvenikom, ali ako naši zavjeti nisu uzaludni, podizat će se ovdje tebi, o Bože, k nebu stotine hramova od mramora do zlata.
Sabellico je kasnije usporedio Veneciju s kutijicom za nakit tadašnjeg svijeta. Ali do te raskoši bio je dug put. U 6. stoljeću Kasidor, rimski političar, povjesničar i ministar pri Ostrogotskom kralju, uputio je pismo tribunima Mletaka. To je pismo jedna od najstarijih dokumentiranih vijesti o životu stanovnika lagune, na čijim će otocima i otočićima nastati Venecija. Kasidor ovako opisuje tu lagunu.
Gdje plima i oseka čas izmjenično pokrivaju, čas otkrivaju površinu polja, a kuće nalikuju gnijezdu vodenih ptica. Gdje se ljudi moraju braniti protiv prodiranja plime, praveći umjetne brane od vrbova šiblja. Nema zavisti. Jedino se natječu u proizvodnji soli. Namjesto plugova i srpova, oni okreću valjcima. I to im daje sve što im je potrebno, jer nema nikoga tko ne bi želio doći do soli.
Sol je u srednjem vijeku bila poput blaga i stanovnicima lagune ona je bila glavni izvor prihoda. Središte traženja soli bilo je na otoku Kjođa. Sol je bila glavni trgovački proizvod u najranijim desetljećima Venecije. Venecijanska sol dopirala je gotovo sve dijelove Apeninskog poluotoka. Uz vađenje soli u tim najranijim vremenima, ribolov je bio glavni izvor prihoda. Iz toga je nastala moćna Venecija, sjajni grad koji će gospodariti trgovinom na Sredozemlju.
To izrastanje nije išlo preko noći. Nije Venecija preko noći dobila sva ova zdanja koja danas mi poznajemo. U početku je to bio grad siromašnih ribara, pomoraca, proizvođača soli, sitnih trgovaca koji su prodavali svoje sitne proizvode poljoprivredne, brodeći najviše uzduž same lagune, nisu išli previše daleko, to nije vrijeme trgovačkih nava i velikih flota koje dopiru do svih bitnih luka Sredozemlja, nego je to u početku jedna mala lokalna trgovina, ali kroz cijelo vrijeme postoji taj jedan konstantan rast. Dakle, u oba pravca, s jedne strane težnja da se oslobode bizantske uprave, što im je pošlo za rukom nakon dosta mukotrpnih borbi, nakon smjenjivanja duždeva koji su bili prozapadno, odnosno profranački orijentirani ili oni koji su bili orijentirani probizantski. To je cijeli niz ustanaka, obaranja pojedinih duždeva, sukoba velikih moćnih patricijskih obitelji I nekoliko stoljeća je to trajalo i poklopilo se zapravo sa slabljenjem Bizanta. Dakle, u onom momentu kad je Bizant oslabio, kad je Venecija postala jedna isturena točka na koju se više nije moglo do te mjere računati, Venecija zapravo i formalno stječe nezavisnost.
Grad koji se uzdizao na sjevernom Jadranu počeo se širiti i početkom 9. stoljeća došlo je do prvog sukoba s Neretljanima, gospodarima srednjedalmatinskih otoka Brača, Korčule, Hvara. Godine 829. umro je mletački duž Justinijan i naslijedio ga je njegov brat Ivan Patricijak. I on je prvi stupio u kontakt s Neretljanima. O tom događaju u svojoj kronici piše đakon Ivan, tajnik mletačkog dužda Petra II. Orseola.
Oko tog vremena došao je poslanik Slavena s Neretljanskih otoka gospodinu duždu Ivanu i on ga je pokrstio te sklopio s njim mir, premda je taj mir malo vrijedio. Oko tog vremena zarobe Slaveni Neretljani Mlečane koji su se s trgovanja vraćali iz Beneventa i gotovo ih sve poubijaju.
I nasljednik Ivana Patricijaka dužd Petar Trandenik sukobio se s Neretljanima. Petar je bio nepismen, ali odlučan dužd koji je namjeravao poraziti Neretljane i otvoriti pomorske puteve za mletačku trgovinu. Gradio je velike galije, helandije poput grčkih i u trećoj godini vladanja krenuo je na pohod na Neretljane. Đakon Ivan piše.
Taj je naime dužd treće godine svog duždevanja krenuo s ratnim lađama prema Slaveniji da bi je osvojio. Čim je došao do mjesta koje se zove zaselak Svetog Martina, sklopio je mir s njihovim knezom po imenu Mislavom. Prešavši zatim do Neretljanskih otoka, sklopio je također s Neretljanskim knezom družakom savez, premda je taj vrlo malo vrijedio i tako se vratio u Veneciju.
Petar Trandenik nije puno postigao, osim što je sklopio mir i s hrvatskim knezom Mislavom. Sljedeće 840. godine ponovo je duž došao s flotom i kod srednje dalmatinskih otoka po prvi su se puta sukobile slavenska i venecijanska mornarica. I venecijanci su izgubili.
Isto tako, umješni ti venecijanski trgovci, poduzetnici, sa vremenom šire svoju proizvodnju, sve više se usmjeravaju na trgovinu i zapravo taj jadranski bazen, i tu dolazimo i do nas, jer je naše luke i naša obala neophodna, je bila kondicija sine qua non venecijanskog privrednog uspjeha, tu zapravo mi dolazimo na red i uključujemo se na neki način u venecijansku povijest, upravo stoga što smo postali, što je ta interakcija od tog vremena vrlo intenzivno prisutna. Možda prvi doticaj koji su ovako uvijek bili, imali neke romantičarske predodžbe i u historiografiji, ali i u poimanju običnog čovjeka, su ti neretvansko-mletački pomorski bojevi koji su trajali negdje do otprilike 1000. godine sa u početku naravno velikim uspjesima neretvanske mornarice koja je zaista zadavala velike probleme venecijancima, ometala njihovu trgovinu, slobodnu plovidbu Jadranom, poznata je priča o tributu koji su morali plaćati i našim knezovima, ali i neretvanima. Možda činjenica da su Venecijanci neke od svojih najpoznatijih mitova na neki način povezali sa nama i sa nekim uspjesima nad nama govore koliko su zapravo i Hrvati odigrali jednu vrlo bitnu ulogu i koliko je taj naš prostor za njih bio bitan. Naime, postoji jedna legenda da su neretvanski gusari uspjeli u nekom trenutku oteti mletačke djevojke i odvesti ih barkama prema svojem kraju, ali su se tada po mletačkoj verziji događanja, koja je sve naravno to nepotvrđeno u izvorima, Mlečani su se snašli, zaplovili svojim brodovima, uspjeli vratiti svoje žene nazad i uz čast toga se ustanovila jedna svetkovina koja je trajala još jako puno vremena.
Na čelu Mletačke republike bio je dužd. Podrijetlo te funkcije datira iz prvih stoljeća mletačke povijesti, kada je Venecija bila pod Bizantom i kada je gradom vladao magister militum kojeg je imenovao Carigrad. Kako je bizantska vlast slabila, tako su Mlečani počeli izgrađivati svoje funkcije vlasti. Prema predaji prvi dužd zvao se Paolučio Anafesto i on je imenovan 697. godine i vladao je iz Herakleje. Sjedište dužda preselilo se u Malamoko 742. godine, a 811. premješteno je na otočku skupinu Rialto. Prvi samostalni dužd neovisan u Bizantu bio je Petar Trandenik. U to najranije doba postojali su pokušaji da se funkcije dužda nasljeđuje unutar moćnih venecijanskih obitelji, poput Orseola i Candianija. Ali Venecija nikada to nije dopustila. Za razliku od ostalih talijanskih gradova koje su razdirali sukobi moćnih obitelji, Venecija nije prolazila kroz to.
Venecija je specifična u odnosu na druge talijanske gradove države, primjerice Milana, Vicence, Firenze, gdje su vladale obitelji, moćne obitelji kao Medici i tako dalje, koje su se nametnule svoju nasljednu vlast. U Veneciji je bilo pokušaj toga, dakle nekoliko obitelji je imalo tendenciju da za svoju obitelj, za svoje potomstvo uspostavi nasljednu vlast. Međutim, u Veneciji djeluje puno patricijskih obitelji i nekako se u samom startu nastojalo to izbjeći. Dakle, uspostavio se jedan poredak koji je značio vlast patricijata, ali ne vlast jedne patricijske obitelji. Dakle, pokušalo se i uspjelo se spriječiti da duždeva vlast postane nasljedna. Kažem, bilo je pokušaja da se to učini i evo primjer je mletački dužd Marino Falier iz 14. stoljeća, koji je pokušao za sebe i za svoje potomke nametnuti, dakle, promjenu tog uređenja i pokušati osigurati nasljednost vlasti. On je smijenjen, pogubljen i zanimljivo je u galeriji portreta mletačkih duždeva u jednoj svečanoj sali koja impresionira, dakle, portretima od prvog dužda pa sve do posljednjega. Na mjestu portreta Marina Faliera postoji jedna crna ploča, odnosno jedno prazno mjesto na kojem je upisano ovo je mjesto trebalo pripadati duždu Marinu Falieru, pogubljenom radi izdaje svoje domovine. Kao opomena svakom duždu i svakom ko pokuša nešto slično napraviti.
Nakon velikih barbarskih provala u 5. stoljeću i nakon pada Zapadnog rimskog carstva 476. godine, veliki dio Europe i Sjeverne Afrike počeo je propadati. Orozije, teolog i autor prve kršćanske povijesti svijeta koji je živio u tom 5. stoljeću, ovako je opisao to vrijeme.
Usred ruševina velikih gradova, tek su nam raspršene skupine stanovnika, svjedoka prošlih nevolja, još potvrđivale nekadašnja imena.
Većina gradova porušeni su i opljačkani u naletu barbarskih naroda. Dobar dio stanovništva stradao je tim naletima ili se odselio iz grada. Stradavanjem gradova stradavala je i trgovina i proizvodnja i društvo je postalo sve siromašnije. Zajedno s propadanjem proizvodnje i trgovine propadale su i ceste, koje su rimske legije stoljećima izgrađivale i održavale i koje su izvrsno povezivale sada uništeno carstvo. Putovanje kopnom u srednjem vijeku bilo je mukotrpno. Jacques Le Goff u knjizi Civilizacije srednjovjekovnog zapada piše.
Srednjovjekovna je cesta očajno duga i polagana. Pratimo li putnike kojima se najviše žurilo, trgovce, uočit ćemo da su dnevno premošćivali od 25 do 60 km, ovisno o prirodi tla. Trebala su 2 tjedna da bi se stiglo iz Bolonje u Avignon, 22 dana puta da bi se iz Sajma u Šampanju stiglo do onoga u Nimu, 11 do 12 dana iz Firence u Napulj.
Uz zapuštenost puteva problem je bila i nesigurnost koja je vladala na tim putovima. Putnici su mogli biti opljačkani i ubijeni. Poštanska služba, koja je u Rimskom carstvu besprijekorno funkcionirala, barem do barbarskih provala, jedva da je bila poznata u srednjem vijeku. Izuzetak je u pravilu redovita otpremna služba za dostavu pisama koja je povezivala Veneciju s Carigradom. Puno brži bili su morski putovi. Uz povoljne vjetrove brod je mogao prevaliti do 300 km na dan. Ali i pomorski putevi bili su opasni. Putovanja su mogli ugroziti očajne bonace ili jake struje. Jean Joinville, čuveni francuski pisac i kroničar 7. križarskog pohoda, ovako opisuje put lađom prema Egiptu.
Na moru nam se dogodila čudesna stvar. Nađo smo se na obalama Barbarije, ispred neke posve okrugle planine. Plovi smo cijele večeri i mišlja smo da smo prevalili dobrih 50 milja, kad li se iznova nađu smo ispred te planine. I to se ponovilo 2 ili 3 puta.
A takvi su događaji bili zanemarivi u usporedbi s velikim olujama i napadima gusara. Trgovci koji bi se otisnuli na more kako bi nešto zaradili, dobili su ime trgovci pustolovi. Joinville piše.
Primijetio sam kako je dobrano sumanut netko tko se spreman izložiti tolikoj opasnosti s tuđom robom ili pak izložiti se smrtnom grijehu, jer uvečer liježe ne znajući hoće li se sljedećeg jutra probuditi na dnu mora.
Usprkos tom riziku, u ranom srednjem vijeku počeli su se dizati gradovi koji su svoje bogatstvo stekli trgovinom. Na sjeveru Njemačke pojavio se trgovački savez gradova zvan Hanza, koji je potkraj 13. stoljeća proširio svoju djelatnost na Flandriju, Englesku i sjevernu Rusiju. Na jugu, na Sredozemlju, pojavili su se talijanski gradovi poput Genove, Pize, Amalfija, Milana i Sijene, koji su se također obogatili trgovinom. Ali među njima, opsegom trgovine i bogatstvom, izdvajala se Venecija.
To nije išlo preko noći. U početku su to bili siromašni ribari, solari, sitni trgovci i brodari, ali onda se ta trgovina počela širiti duž cijelog Jadrana. Morate znati da je Venecija u jednom trenutku bila jedini bizantski posjed u ovom dijelu Jadrana i da je znala vještim manevriranjem, tu je vrlo usporediva situacija Dubrovnika, vještim političkim manevriranjem između tada moćnih Franaka i Franačke države i Bizanta, dakle moćnih susjeda, velikih carstva, velikih državnih tvorevina, ishoditi u kod svakog od njih pravo slobodne trgovine, pravo dolaženja njihovih trgovaca, prodaje proizvoda, ona postaje tranzitno mjesto koje svi trebaju, takozvani Porto Franco ili nekako slobodna zona, i koje treba i Bizantu, koje treba i Francima, a kasnije i Turcima. To je jedan od razloga zašto i Dubrovačka republika uspjela opstojati. To je razlog zašto i Venecija nametnula se kao skela, kao jedan prostor koji spaja istok i zapad i preko kojega se sve odvija.
U 6. stoljeću Kasidor, rimski političar, povjesničar i ministar pri Ostrogotskom kralju, uputio je pismo tribunima Mletaka. Iz Istre u Ravenu trebalo je prevesti vino i ulje. I Kasidor je izričito tražio da prijevoz obave Mlečani, koji su, kako je napisao, unutar svojih granica posjedovali brojne lađe i koji često prelaze preko beskrajnih prostora i koji, kada im bijes vjetrova zatvori more, imaju na raspolaganju jedan drugi put preko mirnih rijeka. Od kraja 7. stoljeća mletačka se trgovina počinje širiti. Nakon pada Ravene i Ravenskog egzarhata, Venecija ostaje jedino uporište Bizanta u sjevernoj Italiji. Iz tog položaja Mlečani izvlače najviše koristi. Uspostavlja se trgovina s talijanskim gradovima, dopiru do grčkih i maloazijskih luka. Ubrzo Mlečani postupno postaju posrednici u trgovini između Zapada i Bizanta. Mlečani su u tim prvim stoljećima trgovine trgovali gotovo svim proizvodima. Lovorka Čoralić u knjizi Venecija kraljica mora piše.
Među unosne trgovačke grane ubrajala se i trgovina robljem, u kojoj su Mlečani uz ostale talijanske trgovice imali izuzetno zapažen udio. Roblje se dovozilo iz slavenskih i germanskih zemalja, često pod optužbom da je riječ o nevjernicima, te se prodavalo uzduž Italije, u francuskim lukama, ali i u lukama Sjeverne Afrike, Egipta i Sirije.
Uz trgovinu robovima u tim najranijim stoljećima povijesti Venecije najbolje se trgovalo solju i usoljenom ribom. Kako je odmicalo vrijeme, širila se trgovina i povećavao se asortiman proizvoda kojima se trgovalo.
Trguje se ponajprije tuđim proizvodima, osim ribe, soli i stakla. Željezo se uvozi iz istočnih Alpa, drvo iz Istre i Dalmacije, vuna potrebna za tekstilnu manufakturu iz Italije, Flandrije i Engleske. Iz slavenskih zemalja na Balkanu nabavlja se roblje kojim se trguje uzduž Sredozemlja. Iz bizantskih i islamskih zemalja mletečki trgovci nabavljaju sukno, svilu, nakit, zlato, srebro, slonovaču, začine, oružje, vino, ulje i razno voće.
Venecija je vrlo rano krenula sa izgradnjom jake trgovačke flote. Mletački arsenal u kojem su se gradili veliki i ratni i trgovački brodovi bilo je nešto što je bilo zaista impresivno za to vrijeme. Čak se u toku jednog dana mogao sagraditi jedan brod. Njezini brodovi dopirali su sve bitne luke zapadnog svijeta, ali i u svijeta istoka, islama. Venecijanci su bez problema trgovali sa islamskim svijetom, bez obzira što je kršćanski svijet ratovao sa njima. Venecijanci su naravno vladali našom obalom i ona im je bila onaj most prema istoku, prema Balkanu, prema jugoistoku Europe. Tako da je jednostavno u Veneciju se sve slijevalo. Jedna zona u kojoj je svaki trgovac mogao doći prodati svoje proizvode, tako da ste mogli kupiti i dalmatinsko vino i usoljenu ribu i grčka vina i egzotične životinje sa istoka i flandrijsko sukno i nije bilo proizvoda koji je poznavao tadašnji svijet, a da se u Veneciji nije mogao kupiti. Venecija je bila pametna država, tolerantna. Nije ona gledala hoće li doći prodavati na njezine trgove i na sajmove Turčin, Perzijanac, Arapin, Njemac, Francuz ili Hrvat. Ako su oni dolazili s dobrom namjerom i ako je to ona procijenila da njoj koristi, oni su uvijek bili dobro došli. Tako da je to bila ono Babilonija u malom.
Ali trgovina je imala i svoje loše strane. Godine 1347. vojska Kipčaka, labavo organiziranog turskog plemenskog saveza koji je zauzimao ogroman prostor euroazijske stepe, opsjedala je grad Kafu na poluotoku Krimu. Kafa je bila važna trgovačka postaja grada Dženove, najvećih venecijanskih suparnika. Građani Kafe imali su tu nesreću da su tijekom te opsade bili vjerojatno prvi Europljani koji su bili zaraženi kugom. Kuga ili crna smrt krenula je iz Kine i Središnje Azije, a te 1347. došla je u dodir s Europljanima. Iz grada Kafe kuga se dalje širila trgovačkim brodovima. Te 1347. kuga je još došla na Siciliju, Sardiniju, Korziku, te gradove Dženovu, Marseille i Carigrad. Sljedeće godine crna smrt zahvatila je gotovo cijelu Europu. Tada je ta bolest došla i u Split, koji je tada priznavao mletačku vlast. Nepoznati pisac iz splitske plemičke obitelji Kuteja ovako opisuje epidemiju kuge u gradu.
Ta nemila pošast najprije je počela sijati smrt među tupom stokom. Šuga i guba potpuno su napale na konje, goveda, ovce i koze, tako da su im se dlake otkidale s leđa i padale na zemlju. Mršavljeli su i slabili, te poslije malo dana i ugibali. Zatim je, šireći se po čitavom svijetu, ta nemila kuga počela bjesnjeti među bijednim ljudima i uništavati im snagu. Kad bi se čovjeku na kojem dijelu tijela pojavio kakav znak žlijezde ili čira, spopala bi ga vrućica s groznicom. Takav nije više gajio nikakvu nadu da će na ovom svijetu dulje živjeti, već je smjesta, najprije pobožno i skrušena srca, ispovijedao svećeniku svoje grijehe, preporučivao dušu Bogu i stvarao oporuku. Trećeg ili četvrtog dana on bi odjednom izdahnuo.
Pouzdano se zna da je epidemija kuge pogodila Split i Dubrovnik. Za Split pisac iz obitelji Kuteja piše da su poginuli mnogi plemići i bezbrojni splitski pučani. Procjene broja mrtvih u Dubrovniku kreću se i do brojke od 10.000 umrlih. Francuski kroničar Jean Froissart tvrdio je da je trećina stanovništva Europe umrla od kuge. Danas se grubo procjenjuje da je crna smrt ubila oko 25 milijuna Europljana. Neki dijelovi Europe nisu bili jako pogođeni tom bolešću, poput Milanskog vojvodstva i Flandrije, a neki su dijelovi Europe bili opustošeni. Posebno su jako pogođeni gradovi, pogotovo oni koji su živjeli od trgovine i u koje se zbog te trgovine slijevao veliki broj ljudi. Venecija se nalazila među tim posebno pogođenim gradovima.
To je bilo neizbježno. Bolesti su, kuga i slične pohare su uništavale veliki dio Europe. I brodovima koji su naravno u Veneciji u velikoj mjeri pristajali, naravno da je dolazilo i do toga. Nije to slučaj samo Venecije, to je slučaj i drugih talijanskih gradova, to je slučaj i naše obale. Venecija je imala veliku depopulaciju stanovništva upravo tada u 14. stoljeću, ali i u 16. stoljeću. Upravo nakon tih depopulacija dolazi do velikog priljeva stanovništva. Tada dolaze u jednom velikom dijelu upravo i brojni naši iseljenici sa kompletne istočno-jadranske obale. Tada se Venecija puni zapravo useljeničkim stanovništvom i relativno brzo su se ti demografski gubici uspjevali sanirati. Koliko su te kuge, te epidemije bile strašan događaj za Veneciju, svjedoči da su zapravo neke od najpoznatijih venecijanskih zavjetnih crkava, Madonna della Salute ili Gospod zdravlja, upravo sagrađene kao zahvala grada, kao zahvala venecijanaca svevišnjem što ih je poštedio od danjih katastrofalnih razaranja takvih pošasti.
Temelj trgovačke moći Venecije bila je njezina mornarica. U 12. i 13. stoljeću poboljšavaju se inače slabi i tehnički zaostali srednjovjekovni brodovi. Zbog prijevoza drveta i žita moraju se graditi veći brodovi. Hanzeatski gradovi grade svoje koge, a Venecija gradi galije, ali rijetko koji taj brod prelazi 200 tona. Konvoj koji je Venecija, prva pomorska sila tog doba, oprema od početka 14. stoljeća jednom ili dva put godišnje prema Engleskoj i Flandriji, sastoje se od dvije ili tri galije. Jacques Le Goff u Civilizaciji srednjovjekovnog zapada piše:
godine 1328. primjerice, 8 je brodova namijenjeno putovanju u smjeru Cipra i Armenije, 4 za Flandriju, 10 za Romaniju, to jest Bizantsko carstvo i Crno more. U kolovozu 1315. kada Veliko vijeće, nakon što je dobilo zabrinjavajuće vijesti, naređuje svojim brodovima na Sredozemnom moru da formiraju konvoj i iz njih isključuju velike brodove, jer ih sporost čini nepodobnima za putovanje u konvoju, njih pak ima 9.
Veličinu venecijanskih trgovačkih brodova ograničavao je propis koji je pretpostavljao preobrazbu trgovačkih u ratne brodove, ako bi se za to ukazala potreba. A u toj preobrazbi brodove nije smjela sputavati veličina i sporost.
Godine 1335. venecijanske konvoje u prosjeku je činilo 26 brodova od 150 tona. Veličina venecijanske flote procijenjena je na 40.000 tona. U Veneciji se čak pekao mornarski dvopek, takozvani biscotto, koji je mjesecima pa čak i godinama bio upotrebljiv. Taj se dvopek jeo kada venecijanski brodovi nisu mogli doći u svoje ili prijateljske luke i kada se nisu mogli opskrbiti svježom hranom.
Ali takvih je luka u istočnom Sredozemlju bilo sve manje. Do 4. križarskog rata Venecija je izgradila pravo kolonijalno carstvo na istočnoj obali Jadrana, na Kreti, otocima u Jonskom i Egejskom moru. U 14. i 15. stoljeću Venecija će zavladati Ciprom i Krfom. I to je uspjela zahvaljujući kako svojoj mornarici, tako i svojim diplomatima.
Venecija je bila i moćna ekspanzionistička država. Venecija već od najranijih stoljeća kreće postepeno osvajati istočno-jadransku obalu i uspijeva je u najvećem dijelu osvojiti početkom 15. stoljeća i to traje, ta uključenost naših krajeva u mletačke posjede, do njezinog skončanja 1797. godine. Paralelno s time, u 15. stoljeću Venecija se širi na svoje zaleđe ili terafermu, koje je bilo vrlo bitno iz razloga što je tu puno plodnih terena, najbolja talijanska vina, sjeverno-talijanska vina i danas su iz tih krajeva, žitarice, zatim plovni putevi koji vode prema sjeveru, prema Alpama i dakle prema jednom drugom tržištu. Venecija je koristila zavađenost malih gradića, republika, država i tako jednog po jednog jednostavno potčinjavala svoje vlasti. Naravno da su moćne italijanske države, pa i papa, pa i Austrija u pojedinim etapama željeli naškoditi Veneciji i da je Venecija sa njima vodila ratove. Najpoznatiji je bio rat za Kambrajsku ligu koji se dešavao u 16. stoljeću, gdje je Venecija zaista bila u jednoj neposrednoj ugroženosti. Međutim, Venecija bi u tim situacijama koristila međusobnu zavađenost svojih saveznika. I makar je tada ona izgubila veliki dio teritorija, uvijek je diplomatskim umijećem uspijevala posvaditi te saveznike koji su onako imali labavi savez. Njima je bio jedini motiv saveza bio zapravo uništiti Veneciju. Ali onda bi se oni sami međusobno u principu posvađali oko krajnjih ciljeva i Venecija to uspijevala iskoristiti.
Pravi primjer mješavine lukavosti, bezobzirnosti i umješne diplomacije koje je napravila Veneciju velikom je mletačko zauzimanje Zadra 1202. godine. Ono što je započelo kao križarski pohod pretvorilo se u napad na kršćanski grad.
Godine 1198. papa Inocent III. Zapovjedio je da u Francuskoj počne agitacija za novi križarski pohod. Obećan je bio oprost grijeha svima onima koji se odazovu pozivu, a oni koji su se odazvali pozivu očekivali su još i plijen od zauzetih gradova i zemalja. Godine 1200. počele su pripreme za pohod. Očekivalo se da će se na poziv odazvati oko 4000 vitezova i 100.000 pješaka.
Za takvu je vojsku trebalo osigurati prijevoz i zatražena je pomoć od Genove. Ona nije mogla udovoljiti toj molbi, nije imala dovoljno brodova. Zatim su križari otišli u Pizu i taj grad također nije mogao ispuniti molbu. A onda su križari otišli u Veneciju, gdje su došli kod Henrika Dandola, tada 90. godina starog i slijepog dužda Venecije. Grga Novak u knjizi Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća piše:
Duždim odgovori kako su to velike stvari koje oni traže. ali da će im ipak sagraditi brodove za prijevoz 4500 konja i 9000 konjušara, zatim brodove za prijevoz 4500 vitezova i 20000 pješaka. Sve te ljude i sve to brodovlje opskrbljivaće 9 mjeseci Venecija. Ukupna suma koju će križari platiti je 94000 maraka. Pored toga, izjavi duž da će Venecija spremiti 50 oružanih galija koje će pratiti križare i koje će ona opremiti i izdržavati o svom trošku, s tim da od osvojenog pripadne pola križarima, a pola Veneciji.
Križarski poslanici prihvatili su te uvjete. Mletačko veliko vijeće ih je odobrilo i veliki arsenal u Veneciji počeo je raditi punom parom. A kada je došlo vrijeme ukrcavanja križarske vojske, ustanovljeno je da križarima nedostaje još 34000 srebrnih maraka. I sada se postavilo pitanje kako dalje. I tada je nastupio Henrik Dandolo. U spisu Osvojenje Carigrada, kojeg je napisao jedan od poslanika križara, opisuje se kako je Dužd reagirao na tu situaciju.
Kralj Ugarski oteo nam je Zadar u slavenskoj zemlji, jedan od najutvrđenijih gradova na svijetu. Nikada ga nećemo pridobiti snagom što ju mi imamo, ako ga ne osvoje ovi ljudi. Zatražimo od njih da nam pomognu osvojiti ga i mi ćemo im odgoditi plaćanje 34000 srebrnih maraka koje nam duguju sve do časa kad Bog dopusti da ih mi zajedno s njima stečemo. Eto, takav sporazum bi zatražen.
Jedan dio križara protivio se napadu na Zadar, ali vođe križarskog pohoda odlučili su pristati na Dužde prijedlog. I 8. listopada ta je flota isplovila iz Venecije, a 10. studenog došla je pred Zadar. I grad je bio zauzet, ali nije to bio kraj mletačkih borbi za taj ključni grad na istočnom Jadranu.
A Zadar je specifičan za Veneciju i svakako najvažniji grad koji je Venecija željela i uspjela zadobiti na istočnoj Jadranskoj obali. Treba znati da je Zadar podizao protiv Venecijanaca cijeli niz buna, 4, 5, 6, sad tu se povjesničari dvoje, a ta razaranja Zadara su bila zaista i ovo vrijeme križarskog rata, a i poslije zaista vrlo jaka, vrlo drastična, opsade su trajale jako dugo, završavale su potpunim rušenjem grada, rušenjem gradskih zidina, protjerivanjem uglednih patricija. Dakle, Zadar je bio jedan veliki trn u oku Veneciji i svaka ta zadarska protumletačka pobuna koja bi počinjala protjerivanjem mletačkog kneza, na kraju bi bila skršena, a Zadrani bi bili poslani u progonstvo, grad bi bio porušen, nametane su teške sankcije. Zadar je bio glavni grad Dalmacije, tada daleko jači od Dubrovnika, centar Jadrana, gospodarsko jako, uporište, vojno, svakako grad ključ mletačke dominacije na istočnoj Jadranskoj obali. Trebam reći da u Duždavoj palači postoji nekoliko slika koje pokazuju opsadu Zadra i osvajanje Zadra. Jedna od njih je rad velikog Tintoreta i te slike su upravo u onim salama u Duždavoj palači gdje su prikazane likovnim dijelima najveća osvajanja Venecijanske republike, dakle najveće pobjede, najveće bitke i najveći trijumfi Venecije, što znači, što dovoljno govori koliko je Zadar zapravo za njih bio bitan.
Križari i Mlečani ostali su u Zadru tijekom zime. Tijekom tog boravka par su se puta križari i Mlečani sukobili i napunili gradske ulice mrtvima. Iz grada je pobjegao dobar dio stanovnika. Većina njih pobjegla je u Biograd, kojeg su prozvali Novi Zadar. Tijekom zime križari su potrošili većinu svojih zaliha. Nisu imali niti novaca, niti hrane za daljnje putovanje. I opet im je u pomoć došao Henrik Dandolo. Plemić Robert de Clari u svojoj kronici piše:
Gospodo, Grčka je vrlo bogata zemlja, obilno opskrbljena svime. Čini mi se da bi bilo uputno kada bi našli dovoljnu izliku da odemo tamo i uzmemo hranu i ostale stvari kako bi se obnovili i tada bi lako mogli poći na put preko mora.
Tada je markiz Bonifacio od Montserrata, jedan od vođa križara, ustao i rekao da je prošlog Božića bio na dvoru Filipa od Švapske, najmlađeg sina Fridriha I. Barbarose i cara Svetog Rimskog carstva, i da je tamo vidio mladića koji je bio brat careve žene Irene.
Taj mladić je sin cara Izaka Angela od Carigrada, kojemu je njegov brat izdajom uzeo prijestolje. Tko god bi uspio pridobiti tog mladića, sigurno bi mogao otići u zemlju Carigradsku i uzeti hranu i ostale stvari, jer je taj mladić zakoniti nasljednik prijestolja.
Aleksis IV. Angel došao je u Zadar i križari i mlečani dobili su svoju izliku. Svrgnuli su s prijestolja Aleksisa III. I postavili Aleksisa IV. I njegovog brata Izaka. I sada se postavilo pitanje plaćanje usluge križarima i mlečanima. Car je platio 100.000 maraka i ta je suma ovako podijeljena. Pola je odmah otišlo mlečanima, pa je još 34.000 maraka isplaćeno mlečanima kako bi se nadoknadio dug za prijevoz. I križarima je ostalo samo 16.000 maraka. I taj im novac nije bio dovoljan i tražili su još. Ali sada je novi car odbio dalje plaćati. I stari dužd Henrik Dandolo odlučio je ponovo pokazati zube. Robert de Clari piše.
Što ti misliš da ćeš uraditi? Sjeti se da smo te mi podigli iz skromnog stanja. Učinili smo te gospodarom i okrunili smo te za cara. I ti nećeš poštovati sporazum s nama. Zar nećeš poštovati sporazum i nećeš još platiti? Ne, odgovorio je car, više neću platiti. Ne, rekao je dužd. Bjedni dječače, mi smo te uzdigli iz blata i mi ćemo te baciti ponovno u blato. I budi siguran da ću ti od sada pa nadalje nanijeti svu štetu koju mogu.
Dužd je bio čovjek od riječi. Mletačka i križarska vojska provalili su u grad i počeli su ubijati i pljačkati. Mlečani su iz Carigrada opljačkali gotovo svo blago i njime su ukrasili Veneciju. Grad, koji je u svom početku bio malo naseljen na lagunama pod vlašću Bizanta, sada je zauzeo svoju nekadašnju metropolu. Carigradu i Bizantu nanesen je udarac od kojeg se to carstvo i taj veličanstveni grad nikada više neće oporaviti. A dužd Henrik Dandolo pokopan je u Carigradu u Aji Sofiji. Njegov je grob uništen nakon što je turska vojska zauzela grad 1453. godine.
Kad je riječ o Carigradu, to je jedan križarski, dio križarskog pothvata u koji je Venecija spretno se uključila iznajmljivanjem brodova, iskoristila i ove druge križare i uspjela u Carigradu steći, zahvaljujući svom umješnom duždu tada Henriku Dandolu, steći velike teritorije, velike pogodnosti i tu počinje zapravo njena prava ekspanzija na istok. Venecija nakon 1204. stječe jedan dobar dio Carigrada, stječe uporišta za svoju trgovinu u Carigradu, ali stječe i grčke otoke, Kretu, Krf, koji su opet bili na tom plovidbenom putu neophodni. Venecija uspostavlja i svoje kolonije u tim gradovima. Postojali su i u Carigradu i u Kreti, cijele četvrti samih venecijanaca, njihovih upravitelja, činovničkog osoblja, sudaca, poduzetnika, trgovaca. Dakle, stvara se jedna Venecija u malom, čak se grade crkve posvećene Svetom Marku. Dakle, nastojalo se napraviti malu Veneciju u svim tim njezinim najbitnijim punktovima. Henrik Dandolo, tvorac tog mletačkog prodora na istok, je čak želio biti sahranjen u Car, čak jedno vrijeme imao namjeru premjestiti sjedište Venecije u Carigrad. Eto, to je, koliko je to zapravo bio grad bitan za njih, ali i ta jedna etapa koja je onda Veneciju zaista stavila u jednu poziciju dominantne zemlje. Venecija imala velike suparnike, imala je Dženovu, imala je druge talijanske države, gradove države, ali se uspijevala ili njih riješiti, staviti ih na neki način u drugi plan, ili postići sistem ravnoteže. Dakle, kombinacija ne samo diplomatskog umijeća, nego i kombinacija ratovanja i neizbjegavanja borbe kad je ona bila nužna.
Nije uvijek Venecija dobivala što je htjela i nije uvijek uspijevala izbići udarce svojih suparnika. U ljeto 1350. izbio je rat između starih suparnika Dženova i Venecije. Dženova je htjela istisnuti mletačku trgovinu iz Crnog mora. Venecija je pobjedila dženovešku flotu u bitci kod Negroponte. Sklopila je sporazum s bizantskim carem Ivanom Kantakuzenom kako bi uništila dženoveške postaje u Bizantu. Venecija je sklopila i sporazum s aragonskim kraljem Petrom, koji je također želio slomiti Dženovu. Sada je Dženova trebala saveznika. I našla ga je u moćnom Ludoviku I. Anžuvincu, hrvatsko-ugarskom kralju. I taj je kralj s Dženovom sklopio sporazum na propast grada i dužda Venecije.
Venecija je možda bila u vrlo teškom trenutku i 1378. kada Ludovik Anžuvinac, kralj koji je za nas bio vrlo bitan jer je sjedinio sjeverno-južnu Hrvatsku, zajedno sa Dženovom i drugim neprijateljima dolazi doslovno pred samu Veneciju. Kada je Venecija zaista bila blokirana, ali Venecija se uvijek uspijevala na neki način izvući. Ne samo diplomatskim umijećem, Venecija je i ratovala i puno Venecijanaca je ostavilo svoje kosti diljem ratišta od Furlanije pa sve do grčkih otoka, Peloponeza, Levanta. Dakle, njeni posjedi su se zaista branili vrlo grčevito i njihova povijest je ispunjena i znamenitim vojskovođima i ratnicima koji su znali i trudili se obraniti njene posjede. Na tom jednom golemom teritoriju zapravo.
U 12. stoljeću kao simbol Venecije ustaljuje se lav Svetog Marka, atribut evanđelista Marka. Taj se lav od tada može naći na stijegu Mletačke republike i na mnogim zdanjima koje je podignula Venecija. Lovarka Čoralić u knjizi Venecija kraljica mora piše.
Lav Svetoga Marka pojavljuje se u različitim oblicima. Rampante, prikaz iz profila uspravan na stražnim šapama. In Moleka, prikaz sprijeda u sjedećem položaju s raširenim krilima. I Veseli Fero, prikaz iz profila uspravan šapama podupire stijeg, katkada sa, a katkada i bez knjige. Najčešći je prikaz Passante, kada je lav prikazan iz profila. Tri su mu noge položene na tlo, a četvrtom podržava otvorenu knjigu, u kojoj stoji upisano: Mir tebi, Marko, moj evanđelistu. Prema predaji, u doba mira knjiga s natpisom je otvorena, a u doba rata lav je prikazan kako drži zatvorenu knjigu.
Stijeg s lavom Svetog Marka bio je simbol oko kojega su se okupljali stanovnici Venecije. A i gradu koji je nastao u laguni na brojnim otocima trebali su simboli oko kojega bi se izgradilo zajedništvo, govori doktorica Lovarka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest.
Treba reći da je Venecija u početku uz taj tehnički problem povezivanja samoga grada bio je problem kako te ljude homogenizirati da se osjećaju kao pripadnici Venecije, da oni osjećaju sebe kao Venecijancima, tu neku domoljubnu svijest razviti. I tu se išlo na, tu je upravo Sveti Marko kao zaštitnik Venecije odigrao presudnu ulogu. Donošenje njegovih relikvija iz Aleksandrije, gradnja bazilike Svetoga Marka, gradnja Duždeve palače homogenizirala je Venecijance pod tim istim svetim zaštitnikom. Dakle, to je bio recimo jedan vrlo bitan u tom ranom periodu homogenizacije. Jer kažem, ti otoci su bili i udaljeni i slabo povezani i oni ljudi koji su bili s jedne strane današnje grada i ovi s druge nisu imali osjećaj nekog velikog zajedništva.
Kako se izgradila Venecija, ta kutica za nakit? Kako je Venecija vladala hrvatskim gradovima i otocima? Kada je dosegnula vrhunac svoje moći, a kada je i zašto ta moć počela opadati? O tome poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Daniel Turk, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.